Dnes bude naším hostem pan doktor Jaro Křivohlavý, člověk, kterého mnoho z nás zná z jeho knížek. Máme před sebou téma, které je velmi závažné a o kterém není snadné povídat. Je to téma soužití generací. Soužití lidí, kteří jsou různého věku, kteří jsou ale si velmi blízcí, protože jsou to příbuzní. Soužití lidí, kteří se mají rádi a přesto mohou mít s tímto soužitím velké potíže. Pane doktore, vítejte ve studiu.
No, děkuji pěkně. Téma o soužití generací. Vztahy mezi generacími nezačínají, až když ten náš kluk se ožení nebo dcerka vdá, to začíná, rád bych řekl, ještě dříve, než se ten chlapec narodí, nebo ta dcerka. Protože ten vztah k tomu dítěti, ještě než se to dítě narodí, je rozhodující pro to, co z toho vyroste, až tomu bude 20 let, nebo takhle, že? Tady to začíná. A abych to řekl zcela konkrétně, jde o to, aby to dítě bylo přijato s láskou jako dar, ale pozor, jako dar, který je mi dán, svěřen. Svěřen do péče Pánem Bohem a jemu vlastně to odevzdávám. To je ta práce, to je ta služba, která tady je. Pracovat i na tomto dítěti. A zase to pracovat na tomto dítěti, těch nevím, 20 let, které jsou mi daný, a pak ho předat, předávám ho zad. Neudělat tu chybu, nemyslit si, to je moje dítě, jo, jako je můj klavír třeba. Ne, to nemůžu prodat. To, jo. To dítě předám někomu a chci, aby to bylo, aby Pán Bůh z toho měl radost. Jo. To znamená mimo jiné taky mít zdravou lásku k tomu dítěti. A na tom se pracuje úplně od začátku. Ty děti musí cítit, že je rodiče mají rádi. Četl jsem o tom, jak Max Kašparu to píše. Jako kluk prostě hrál fotbal a rozbil okno. No teď měl strach, co, že dostane, protože kluci obvykle, když rozbijou okno, dostanou nařezáno. Že? Přišel domů, tatínka neměl, ale měl dědečka. A dědečkovi řekl, prostě dědečku, je to strašné, já jsem rozbil okno. Co udělal dědeček? Vzal kluka, postavil ho na stůl, svolal celou rodinu a řekl tak, a máme doma chlapa. Jo, dneska se mu podařilo rozbít okno. Prostě ukázal, prakticky tím ukázal, že ten kluk je pro něho víc než to sklo. A tohle dítě musí zažít, že si ho opravdu rodiče vážejí. Já vím, že to je těžký, ale tady se rodí důvěra a to děti potřebují. A když ta důvěra je na začátku, dítě v rodiče a rodiče v dítě, tak potom, když je tomu dědečkovi já nevím 80 let, ta důvěra jenom pokračuje. Jenže sází se to na začátku, jo?
Celá léta, celá staletí žili spolu různé generace. A jsou kultury, kde spolu různé generace žijí dodnes. Co to znamená, že spolu vůbec žijí různé generace?
V prvé řadě bych rád řekl, že to je něco nepředstavitelně krásného a dobrého. Protože člověk je začleněn někam, tedy není vyvržen, není tady sám, není odcizen od druhých lidí, pokračuje v něčem, co tady bylo, tedy neobjevuje svět, ale má možnost tedy začlenit se do jak bych řekl, přímo historie lidstva. To znamená, že má tady rodiče, kteří jsou mu do určité míry, nebo mohli mu být vzorem, mohli mu předávat věci, které předcházející generace už na co přišli, co udělali a podobně. A sám zároveň, tím, že má děti, tak tohle se to může předávat dál. Tedy je tady k něčemu. Jo? To, s čím se dneska setkáváme a velice často se s tím setkáváme, ten pocit, že jsem prostě k ničemu, jsem tady jako pátý kolo u vozu, nebo jsem jenom kolečko někde. To tady nebylo, tady to bylo začleněné. Myslím si, že tohle je ohromná věc, která se nám nějakým způsobem prostě přetrhává.
Když mluvíte tady o tom začlenění, ono to neplatí asi jenom pro mladého člověka, který vstupuje do života a může se ocitnout najednou někde jakoby sám, ale platí to asi i pro ty staré, kteří pořád jsou součástí té rodiny a taky jsou vlastně stále jakoby v tom širším kruhu zapojení a nezůstávají trčet jako kůl v plotě.
Přesně takhle. Každý tam měl své místo, řekl bych své dobré místo. Chtěl bych říct, je to něco podobného jako Nedávno se četl krásné pojednání o životě opic, šimpanzů, a který by žijou ale ve volné přírodě. Jo? A tohle to stádo takové, kde jsou mladí, staří, i ty nejmladší, i nejstarší, jo? Tak ty táhnou tím způsobem, že na křídlech jsou ty nejmladší. Kdyby se objevilo nějaké nebezpečí, tak tyhle ty draví mladí, ty se s tím budou prát. A upozorněj na to. Jo? A uprostřed jsou ty nejstarší, kteří zase říkají, kam se má jít, kde by to bylo tedy nadějné. No a takhle nějak si představu, jak to bylo. Jenže, tenkrát tatínek byl Švec, syn byl Švec, a čím bude chlapec, zase bude Švec, že? A ten dědeček, který tu ševcovinu dělal a měl celoživotní zkušenosti, tomu mladýmu říkal, hele, tohle dělej takhle, nebo tohle by bylo dobré na tohle. A ten mladý na to, ten nejmladší na to koukal, tak se to předávalo. Dneska, tím, že syn má úplně jinou profesi, nežli měl otec, a dědeček je úplně někde jinde, je situace asi taková, já bych to řekl z vlastní zkušenosti, že dělám něco s počítačem a vnuk mi s naprostým klidem řekne, dědečku, na tohle nemakej, to by si mohl něco zvorat, jo? A já jako starší člověk řeknu, no ano, rozumím, protože on tomu rozumí lépe. A to, co já jsem dělal, tak to jeho se zase vůbec nezajímá, protože já jsem psycholog, on je elektrika, a docela klidně prostě, co mi budeš říkat? Vzdor tomu si myslím, že tady je něco, co zůstává, i když ty profese se radikálně měnějí. A to jsou věci, které se týkají mezilidských vztahů. A když řeknu mezilidských vztahů, tak bych řekl i základní otázky smysluplnosti života a vztahu jaksi k tomu, co smysl životu dává. A v tomhle domnívám se, že by bylo dobré vidět tu souvislost. Tohle jsou věci, které se nemění uprostřed všeho, když se všechno ostatní mění.
Čili může to být třeba i to učení se role být otcem, být mužem, být ženou, být dcerou?
No ano, tohle, teď jsem to chtěl říct velice osobně, já kolikrát zjišťuji, že manželka dělá to či ono, když jsem se jí ptal, proč to děláš, a ona se na mě podívala, říká, maminko to dělala tatínkovi taky takhle, zcela konkrétně, večer říkám, já bych potřeboval na neděli novou košili, tě čistou košili, že, ona mi dá košili a rozepne límeček. Nahoře tady, jo, bylo to knoflíkem zadělaný. No a jsem se ptal, proč to dělá? No tohle dělá přece maminka. Vždycky večer tatínkovi na ráno přichystala košul. Dělá to. Tohle doma získal v mezilidských vztazích, že? Ale to se týká mnoha jiných věcí. To se týká i třeba toho, že před jídlem se modlíme pravidelně, jo? No kde se to vzalo? No to jsme dělali doma, takhle to bylo. Nebo večer, než jdeme spát, tak si přečteme z Bibli a pomodlíme se. No tohle to bylo. To jsou věci, které se předávají. A předávají to rodiče. Čím? No v prvé řadě tím, že to dělali. Bych dal ještě takovýhle příklad. Když jsme se brali, tak manželka se ptala maminky, co to znamená tedy být vdaná, jo? No a co bych měla dělat, jo? A maminka jí řekla, no nezapomeň, že v Biblii je napsáno, slunce nezapadej nad hněvivostí vaší. No tedy dříve, než sluníčko zapadne, jestli jste něco mezi sebou měli a to budete mít, to jako patří k životu, tak musí se to všecko jaksi usmířit dříve, než jdete spát. No a my jsme se vzali, tak kolikrát, já jsem to neměl doma tohleto, ale manželka to přinesla. A přinesla to v té formě, že třeba já jsem něco udělal a teď ona čekala, že přijdu. No jsem nepřišel, jo. A tak ona nakonec řekla, Jaro, prosím tě, odpust mi, že se tohle stalo. A jsem se škrábal, říkám, Hromě, jak to, že ty to říkáš, vždyť jsem to udělal já. No chvilku mi to trvalo, pár let, abych řekl. No a pak jsem to taky pochopil. Tak taky může vypadat to předávání jaksi z jedné generace na druhou.
Já mám 4 malé děti a když třeba jdeme proti sobě s manželkou a já ji tak letmo obejmu nebo jí dám letmo polibek a teď najednou si všimnu, jak některé z těch dětí okamžitě zastříhá ušima a jak registruje ty projevy lásky, které si s manželkou vyměňujeme. Čili možná, že to je také takové učení se něčemu, aniž kdokoliv z nás ví, že my něco učíme a ty děti, že se učí.
Přesně. Já bych ale potrhl i ten druhé. Když jste řekl tenhle ten příklad, já jsem se setkal s tím, že v jedné mladé rodině prostě manžel si stěžoval, že manželku nemůže pohladit. Když ji pohladí, ona vždycky se vošine a takhle, že? A povídáme, jak to bylo v jejich rodině. No a prý nevím. No tak jsme se jí zavolali, jako říkal, ne, tatínek v životě maminku nepohladil, nepolíbil, že to je prostě, že jo, ano, to by ještě před námi, tohle ne. Tak předáváme, jak to dobré, tak to zlé. Já bych to řekl takto, chceme-li vychovávat děti, musíme vychovávat sebe před dětmi. No a samozřejmě buď v duchu svatém, nebo v duchu nesvatém tedy. Buď to je láska, nebo je to nenávist, že obojí ty děti do sebe dostanou.
Jak to vlastně je s tím opuštěním, s tím oddělením, osamostatněním toho mladého manželského páru? Jestli na to existují nějaká pravidla nebo zásady, jak to prostě je?
No jedna zásada už je ve 3. kapitole Bible. Ty opustí muž otce svého i matku svou a přidrží se bude ten manželky své. Tohle je velice moudré pravidlo. Já se domnívám, že tohle by se měli učit tedy novou manžele z paměti, ale ne učit, ale dodržovat. Ten vtip je totiž v tom v pozadí, o kterém se tam nemluví. A sice to je matka syna. Pravdou je, že ten vztah mezi matkou a synem je vztah zvláštního druhu a je to vztah nesmírně emocionálně nabitý a nejen emocionálně nabitý. A kolikrát ještě dostává, jak si přítoky tato stařeka dostává z různých zdrojů. Kolikrát ta maminka docela veřejně řekne, pro mě je teďka můj syn vším, že... A nebo ty vztahy mezi maminkou a tatínkem tedy jsou takové, že ta maminka, kdybych to řekl obecně, si emocionálně hladoví. Emocionálně hladoví a koho tady má? No to mrně, který chodí kolem ní a je to taky chlapeček, že a teď najednou prostě všecku lásku věnuje tomu chlapci. No a výsledek máme ten, že zase když se ten chlapec teda ožení, takže ta maminka jaksi ztrácí to, co bylo pro ní nejvzácnější na světě. A plete se do toho, dělá mnohé těžkosti, které by jinak nebyly. To si myslím, že je dobré vzít v úvahu. Je nesmírně těžké pro ženu zvlášť, tedy odloučit se od syna. Neříkám, že to pro otce není těžké. Když naše dcera, máme dva kluky teda, a jedinou dceru, když ta dcera odcházela od oltáře, jakhle mi mávala ještě tatí nazdar a úplně cizí chlap si ji odváděl, no já jsem myslel, že dostanu infarkt, že?
Co to znamená opustí otce a matku?
To opustí znamená v prvé řadě, že se, kdybych to řekl obrazně, vyváže. Já jsem zvenková, takže bych řekl, to opustí znamenalo asi, jako když se přepřahá kůň, jo, z jednoho vozu do druhého. Teď si táhnu doposaď v tomhle voze a teď najednou se zapřáhneš tady, dostaneš jaksi jiný vůz a teď potáhneš tenhle ten vůz. Ono to někdy opravdu dřina, to je pravda, ale teď už seš někde jinde. A teď se musí ukázat, co s tebou bude.
Někdy se mluví o tom, že není důležité fyzicky odejít z té rodiny, z té domácnosti rodičů, že je důležité jakési vnitřní oddělení. Dá se to vůbec nějak rozlišovat toto?
No, já bych se tady bál trošku toho dualismu. Já nejsem Descartovec, abych si oddělil duši od těla a mám dojem, že to je otázka vždycky celku. Měl bych říci, že asi v ideálním případě by to šlo za předpokladu, že ta matka je jaksi psychicky, fyzicky i duchovně zdravá. A to též platí o té nevěstě. Ale k tomuto ideálu se jaksi blížíme, nebo od něho se vzdalujeme různě daleko. Takže kolikrát vidím v těch mladých rodinách, že opravdu to je dobré, když potom začnou ty dva sami, protože potřebují se v prvé řadě sežít. Ta první fáze teda života rodiny, to sežívání je nepředstavitelně důležité. Jo? Když se nesežijou, tak naberou směr, který potom se těžko potom už mění.
No ale když se vrátím k tomu příběhu s tím ševcem, jak žili všichni vlastně pohromadě pod jednou střechou, tak tenkrát to bylo jinak. Tenkrát se žilo skutečně pod jednou střechou, i když dejme tomu, pokud to byl nějaký statek, tak rodiče odešli na výminek, ale někdy taky ne.
No, já to říkám tak, protože už teďka máme svůj vejmíněk. V Třebenici, kde jsem doma, syn si postavil svůj dům, na zahradě, ta zahrada je veliká, a nám nechal ten malý domeček, tam to máme, tak máme svůj jmíněk, jo? Ale to znamená, že máme své dveře, svůj klíč, oni mají své dveře, svůj klíč, máme od jedných ke dvě, máme asi 5 metrů od sebe daleko, ale každý si žijeme tedy po svým, že? A myslím, že tohleto je důležité, protože takové to zasahování, já vám to řeknu na příkladě. Vzpomínám si na jednu mladou paní, která se nastěhovala teda k mamince svého manžela. A ta maminka, to jeho manžela, prostě s naprostým klidem v 11:30 večer vlítla k ním do ložnice a zeptala se, hele, chtěla si koupit 2 kila mouky nebo jenom kilo té hrubé mouky? Bez zaklepání, beze všeho, že? No teď můžu říct taky, jakou jsem udělal hrubou chybu, když prostě se mi stěžovala, že jde ráno do práce a přijde z práce a třeba ve skříni má ta mladá paní, že má přeházený prádlo, tak jsem mi řekl, hele, dej tam lístek a napiš tam maminko. Nestydíte se mě tady štrachat. No, 3 měsíce prakticky ta maminka s ní nemluvila, jo? Že to přečtla, to neříkala. Ale tady ta netaktnost, to je uvědomit si, že teď už je to jiná rodina, že to je něco jiné. Když to člověk zvládne dobře, ale když to nezvládne, tak dělá veliké těžkosti.
Takže pokud se stane, a asi se to stává, že ti mladí lidé nemají skutečně kam jít a musí zůstat někde u rodičů, tak je asi velice důležité vytvořit si pravidla toho oddělení. Pravidla těch klíčů a zámků a vlastních skříní a možná vlastních hrnců a ploten, aby to všecko fungovalo s co nejmenším skřípáním.
To je, chtěl jsem říct, svatá pravda. Protože buď je v rodině řád, anebo neřád. Jo? A v tom neřádu se, v tom chaosu se člověku dobře nežije. A ten řád je zapotřebí společně jak si vytvořit teď tohle. Jenom bych rád upozornil, jaké jsou těžkosti v pozadí. Třeba myslím teďka na zcela konkrétní rodinu, kterou dobře znám. V této rodině žije ještě babička, babičce 96 a je ve stavu přiměřeném zdravotně, teda ten 96 letem. A ta její dcera má manžela a ten manžel je po mozkové mrtvici. Pravá strana zcela nehybná a velice špatně mluví. Uděláte si řád, že ráno nejdříve půjde oblíknout babičku, potom manžela. Když jde oblíknout maminku, ten manžel křičí, že ho jí potřebuje. Když jde za manželem, babička křičí, že bude tam. A to jsou situace nepředstavitelně těžké. Takže ten řád je nutný, ale je zapotřebí taky mít smysl pro ten řád. Nestačí ho jenom udělat, ale jak si být v tom řádu, nebo žít v tom řádu.
Ale asi to neznamená, pane doktore, že by se měli úplně distancovat a že by měli ty své rodiče hodit přes palubu.
No tak to rozhodně ne. Já bych to řekl takto. Ten průběh toho života mladé rodiny, to není rovná čára, to je nahoru a dolů. Ta první fáze je jaksi mimořádně nabitá tím, že potřebujeme být sami. Proto já jsem se snažil mladým lidem vždycky radit v takových těch kurzech pro nové manžele, nebo manžele a rodiče malých dětí, tedy pokud možno první 3 roky manželství strávit tak, abychom se sežili a abychom se naučili společně vycházet v dobrém. A to je doba, kdy jaksi těm rodičům se tak moc nechodí, když se chodí jaksi tady na návštěvu. Ale to je první fáze a pak přijdou děti. A to je fáze se v obráceně, kde tu babičku potřebuje každou chvíli. Člověk není schopen se hnout z domu, když té babičky není. No a pak těch kontaktů je hodně. No a to pokračuje a pak jsou samozřejmě starosti různé, pak přijdou děti v pubertě. A to je doba, která je nepředstavitelná těžká pro rodiče. To je doba, kdy by měli být teda rodiče hájení, jo? Protože takový puberťák nebo děvče v pubertě dovede udělat, zamotat rodičům tak hlavu, že pak utíkají k rodičům a říkají, prosím tě, co se děje. A mě rodiče se smějou a říkají, no jo, ty jsi byl stejný, ty jsi byla úplně stejná, to jsi dělala taky. Říká, no jo, ale teď mi to dělají děti. To potřebují ty děti tohle. Pak je zase doba, kdy ty děti se ženějí a vdávají, to jsou samý slavnosti, chodí se na svatbu tamhle a tohle a děti se rodí. No ale pak najednou ty mladí rodiče stávají tady a už zase dostávají do dalšího a teď najednou my jsme sami a naše rodiče jsou sami. A teď najednou jsme vlastně na jedné lodi. Vy jste na tom, tak jako nám děti vylítly z hnízda, vám děti vylítly z hnízda. No a najednou vidíte, že si vlastně velice rozumíme. Myslím si, že tohle je dobře, tohle prožít takhle.
Když se ti rodiče ocitnou sami, poslední dítě odejde z domu, tak nastává úplně jiná situace. Přichází něco, co oni zažili naposledy třeba před 20 nebo před 30 lety, když ještě děti neměli, a může to pro ně znamenat i velkou krizi. Když třeba zjistí, že najednou neumí spolu žít, že žili nějak pro ty děti, nebo děti byly jakýmsi katalyzátorem v té rodině a teď najednou ty děti tam nejsou, tak co s tím potom?
Máte pravdu, že to je krize. Ale slovíčko krinein z řečtiny, teda, kde se to krize narodilo, znamená chvíle rozhodnutí. Buď tak, anebo tak. Já to řeknu nejdřív o té nejjednodušší věci. Když nám děti vylítly ze hnízda, tak najednou manželka se dostala do krize v kuchyni. Všechny hrnce byly veliký. A najednou prostě navařila toho tolik, říká, no já jsem myslela, no byli jsme zvyklí pro 5 dětí vařit, jo? A najednou pro 2. A ty hrnce jsou tak velikánský, že to tam ani není pomalu vidět. To byla jedna z věcí. Druhá věc je dětský pokoj. K čemu je? Tak občas tam jak si jíme, aby se tam něco dělo, že? Ale když bylo 5 dětí, tak tady bylo živo. Pořád. A to je pryč, ten hluk je pryč, ty požadavky dětí a tohle chci tamto, ta živost ta je pryč. Tak teď nás to najednou vede k tomu, co budeš teďka dělat. A teď se obvykle s tím pojí ještě jedna takováhle krize, obvykle to chodí ve stejnou dobu. A sice, že rodiče přicházejí do důchodu. A to je další věc. Já si vzpomínám, když jsem měl poslední přednášku v Ústavu pro školování lékařů, proto pro neurologii měl se přednášku, teď jsem končil, obvykle jsem říkal na shledanou. A tentokrát jsem řekl na neshledanou. A měl jsem dojem, že dostanu infarkt. 25 let jste tam. A teď najednou na ne. Naštěstí musím říct, manželka mě zachránila, protože už dávno předtím vždycky uvažovala, co bych dělal, až nebudeš. Co budeš dělat, až nebudeš. Co budeš... No a musím říct, že tohle je moc důležité, ale když tohle to není, tak děti vám vylítnou, zaměstnání vás vyhodějí, tak co, budu chodit krmit holuby? A řada lidí umírá v této době, protože nemají pro co žít.
Dostali jsme se už k takovému jakoby závěrečnému bloku, kdy nám zestárnou rodiče, stanou se z nich prarodiče, dokonce možná praprarodiče a přestávají už možná být schopní se o sebe sami postarat. A teď by zase měla ta rodina nějak zafungovat.
Mně už běží na 80. rok. A takže se dostávám právě do téhle fáze. Rád bych řekl dobré slovo naděje pro starší lidi. Pravdou je, že člověk žije, pokud má pro co žít. Kdo nemá pro co žít, tak nežije. Takže důležité pro ty staré lidi je, aby měli pro co žít. To hledání pro co žít je otázka každého z nás celý život, ale podstatné důležité je tohle, to mít pro co žít. Na druhém místě je to nejen pro co žít, ale řekl bych hejbat se, to je krásný český slovíčko, vidíte, teda pohybovat se, ať už je to na zahrádce, ať je to kdekoliv prostě, ale, nebo na návštěvách a podobně, ale pohybovat se a pohybovat taky tím, co máme v hlavě, tedy něco dělat hlavou. Tyhle dvě věci jsou kriticky důležité pro to, aby člověk neskostnatěl. A třetí věc je, pokud možno, žít ve dvou. Totiž v prvé řadě chce to něco pro to udělat. My každý den s manželkou, už máme po zlaté svatbě 2 roky, každý den ráno děkujeme s manželkou za to, že můžeme být dva. To je ohromná věc. Jeden kulhá na levou nohu, druhý na pravou. A ono to vypadá docela hezky, když jdou, že? Pomáháme si. Je dobré si uvědomit, že člověk má vztahy po desetiletí vypěstovaný k prostředí, ve kterém žil a ve kterém ještě žije. Když se tohle přetrhá, tak je to něco podobné, jako když já nevím, jahodu vytrhnete a ty kořínky se přetrhají, i ty malé kořínky, a už to není nikdy ono. A tohle přetrhání může docela klidně třeba mít formu tu, že ten člověk přijde někam do domova důchodců, ve vší úctě k těmto domovům důchodců, anebo ještě do jiných zařízení, prostě, že ho vytrhnete z jeho prostředí. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale člověk má vztah i k tomuhle stolu, k této kytce, kterou má doma, k tomuhle obrazu, co je tady. Jo? A když tohle přetrhnete, ty nejjemnější kořínky, který má ta jahoda třeba, ty přetrháte. Proto je dobré, pokud to možné je, tak dlouho, jak jen to možné je, nechat ty lidi doma. Ale něco pro to taky udělat, pro ty mladý lidi bych rád řekl. Podívejte, já vím, že jsou zaměstnaní jeden i druhý, ale je možné třeba udělat to, že tato péče sociální a zdravotní péče, že dochází do domu. Mně příkladem je moje sestřenice na Slovensku třeba, která zařídila i to, aby pro svou maminku, byla jí 96 let, každý den, aby tam chodila jedna paní od 4 do 5, měla tam službu. Ona jí to platila, tý paní, aby jí dělala společnici a s ní mluvila. A ta paní, která ještě byla o 20 let mladší, no, tento přece už jim bylo víc než 3/4 století, jo, ta jí říkala, co se vlastně ve světě děje, mluvili spolu. To je taky důležitý. Až ten člověk, když je potom starý, někde zavřený a přestane mluvit, tak přestává být člověkem. Člověk potřebuje mít styky s druhými lidmi a o tohle se postarat. Já jsem svého času, když jsem mluvil o hospicích, tak jsem se dost jaksi zajímal o to, jak to dělají ve světě. Musím říct, že ideálem zdá se mi to, co mají v Izraeli. V Izraeli existuje služba. Něco jako máte okres a v tom okrese je nějaké zdravotní středisko a toto středisko má své sestry, takový ty nejen gerontologické, ale přímo sestry, teda, že bych tak řekl, hospicové, který jsou na telefonu s tou rodinou, kdo někde už umírá. A toho člověka, který zůstane třeba, jeden z rodiny zůstane doma, je placen státem jako zdravotní sestra, stará se o toho člověka. A ten ale je taky vyučen tou zdravotní sestrou, co má dělat, nebo co má říct jí, když ten dotyčný třeba špatně dechá, nebo má ty či ony potíže. Takže on je vlastně doma, není v hospicu, je doma. A něco podobného, co tady u nás dělají manžel Goldmanovi, aby ta péče i v těžce nemocných, starých, řekl bych, umírajících lidí může být doma. A kdo by si nepřál zemřít doma mezi svými lidmi? To je asi přání více než 90% lidí, pokud mají dobré rodinné zázemí.
A teď, co byste poradil třeba mně? Já mám maminku už jenom, která zatím fyzicky i duševně je v pořádku, bydlí v Pardubicích, já bydlím v Tachově. Maminka v žádném případě nechce se stěhovat do Tachova a samozřejmě, že ji nechci opustit, nechci ji dát do domova důchodců. Co byste mi poradil?
V prvé řadě je dobré uvažovat o tom, kdyby ta maminka přišla k nám, kde by byla. Je dobré si uvědomit, že ten starý člověk má své problémy a těžkosti a radosti a potřebuje zvláštní místnost. To je jedna z věcí. Potřebuje přenést tam některé své věci, které měl. Vypadá to kolikrát divně, ale třeba tenhle obrázek, díváme se na něj 50 let, jo? Rozumíte? Kdybych někde měl jít, tak ten obrázek mě pořád dělá kontakt s tím, co bylo. Čili to nejhorší, co by bylo, prostě nechat, hele, tam to všecko hodíme do šrotu, jo? Protože u nás budeš mít nový nábytek a všecko, ten nový nábytek, to není ono. To něco, co by si mohla vzít. K čemu ona má největší vztah? Napiš mi 10 věcí z toho, kde bydlíš, jaksi, který jsou k tvýmu srdci nejbližší. Takhle nějak to asi formulovat. Jeli jsme to tež třeba s dědečkem naším, že? Z druhé strany. No a dědeček prostě, vím, jak to bylo těžký, tam jsme vzali si ho sem jenom na zimu, ale i na tu zimu během té zimy potřeboval vědět, tohle je tamhle, jo? Co je jeho, tohle je moje, tohle, kdy mám tohle, to. Přinesl si vidle svoje vlastní. Rozumíte? Kdo by na to přišel? No ty takovýhle krásný vidle. Rozumíte? Ale pro něho to nebyly vidle, pro něho to bylo prostě kus života, ke kterému měl vztah. A tohle ten člověk potřebuje.
Takže tak se mi z toho nějak vylupuje taková základní myšlenka pro soužití generací. Je na prvním místě důležitá vzájemná úcta.
Přesně. No takhle to je. Láska, proti kladu k nenávisti, je charakterizováno respektem, tedy vzájemnou úctou, odpouštěním a péčí. To nemám ze sebe. Pán Bůh má úctu ke mně, i když ví, jaký jsem. A když má Pán Bůh úctu ke mně, můžu ji i mít já k sobě. A když mám já úctu k sobě, můžu mít úctu k tobě. Pán Bůh mi odpouští. A když mi Pán Bůh odpouští, můžu si i já odpustit to, co si říkám, to si nikdy neodpustím, tuhle blbost, co jsem udělal. A když odpustím i já sám sobě, tak můžu odpouštět druhým lidem. A to se týká i těch mladých a starých lidí, to odpouštění. A to třetí tam je otázka péče. Pán Bůh pečuje o mě. A když pečuje Pán Bůh o mě, můžu i já pečovat o sebe. A když pečuji o sebe, můžu pečovat i o druhé lidi. To je, jak si konkrétně řečeno, co to je, jak se láska typu agape, že? A teď je o to, aby ta láska, aby to byla víra skrze lásku dělající. Z obou stran. Nejdřív třeba víc ze strany těch rodičů, potom ze strany těch dětí. Ale to tam musí být, ten respekt tam musí být. Ten respekt i k tomu člověku, který třeba už, tam si říká cizím slovem, je inkontinentní, což je strašná věc. Nebo není sebeobslužný, člověk si nemůže to, či ono udělat. Víte, jak starý člověk, abych řekl, trpí, jeho sebevědomí trpí, když není schopen třeba trefit se žící do úst. Mít tu úctu k němu vzdor tomu tedy, že se pocintáš a pobrindáš, když jíš. O to tady jde. A to ten člověk potřebuje. Pak se mu teda nejen dobře žije, ale i dobře umírá.
Pane doktore, vám vyšla knížka. U portálu jmenuje se Pozitivní psychologie a podtitul té knihy je velmi zajímavý. Radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí. No a jestliže dnes tady mluvíme o vztazích mezi generacemi a o soužití generací, to jsou všechno věci, které jsou jako stvořené pro to naše téma. Může tahle ta kniha Pozitivní psychologie nějak pomoci pro vzájemné soužití generací? Doporučil byste tuhle tu svou knihu třeba lidem, aby ji četli, aby dobře fungovaly rodiny?
Jestli dovolíte, ono je tam ještě 12 dalších témat. Tohle jsou ty nejdůležitější, které jsou hned na začátku, ale v té knižce ještě je, dejme tomu, kapitolka o lásce, kapitolka o přátelství, o něčem, čemu se říká empatie. Empatie znamená schopnost cítit se do druhého. Je tu kapitolka o altruismu, tedy vidění nejen egoismu, ale altruismu, teda bytí i pro druhého. Že? Je tady kapitolka o morální motivaci, o nezdolnosti, o vděčnosti. Samozřejmě tady je kapitolka taky o spiritualitě a o duševní pohodě, tedy kdy je člověku dobře. Celá knížka jmenuje se Pozitivní psychologie, byla napsána v podstatě proto, abychom si uvědomili, že psychologie se týká nejen takových věcí, jako je bolest například, nebo beznaděj, nebo vyhoření, nebo stres a všechny tyhle ty věci, ale že taky psychologie může nám pomoci v tom budovat něco, co je v životě pozitivní. Proto ty hlavní kapitoly jsou o naději, o radosti, o usmířování. Pokus prostě upozornit, že na světě jsou také věci krásné. Já bych to řekl ještě obrazem. V Anglii udělali komisi, která se měla zabývat otázkami pomoci lidem lidsky umírat. A když tato komise po 3 letech tedy dokončila svou práci, tak vydali knížku. Já jsem tu knížku si sehnal a ta knížka má zvláštní název. Jmenuje se Bláto a hvězdy. Rozumíte správně, bláto a hvězdy. A když jsem otevřel tu knížku, tak jsem se dozvěděl, jako, oč tam šlo. Při jednom tom zasedání, když vycházeli a probírali ty otázky, tedy posledních věcí člověka, jak to vypadá, jak by to mělo vypadat, tak během zasedání té komise pršelo. A když vyšli ven, tak dva kamarádi šli vedle sebe a ten jim povídá bláto a ten jim povídá hvězdy. V tom, co zůstalo po dešti, jeden viděl jenom to bláto a ten druhý viděl, že v té kaluži, že se zrcadly hvězdy. A ono jde o to i v životě, abychom viděli nejen to bláto, ale vidět taky ty hvězdy. Tak ta pozitivní psychologie by mělo být něco jako ta astronomie, tedy vidět ty hvězdy v životě. Jsou tady, jenom je vidět.
Pane doktore, já vám chci poděkovat za to, že jste byl ochoten s námi povídat. Je to důležité, že se můžeme učit i v těch oblastech, ve kterých třeba selháváme.